подкасты «Радио Свобода».
Цягам апошніх 2 гадоў імя гордзенскай прарасейскай актывісткі Вольгі Бондаравай гучыць вельмі часта. Яе называюць галоўнай даносчыцай Беларусі. Прычым змагацца яна пачала не толькі з праціўнікамі улады, але і з некаторымі яе прыхільнікамі. Вы глядзіце падзеі каментар на канале «Свабода прэміум». Мене завуць Дмітрый Гурневіч. А мой сённяшні госць – журналіст «Свабоды» Дмітрый Панкавец. Прывітанне, Дмітрый.
Прывітанне, Дмітрый.
Дмітрый – аўтар таго самага матэрыялу, які сёння вы можаце прачытаць на сайце «Радыё Свабода». Шукайце гэтую спасылку на нашых сацыяльных сетках, калі вы не проста на сайце. Пра саму Вольгу Бондараву, чаму яе называюць галоўнай даносчыцай Беларусі. Дмітрый, але спачатку ўвогуле пытанне да цябе. Як так сталася, што вось гэты чалавек сёння вядомы? Хто яна ўвогуле такая?
Вельмі добрае пытанне, бо адказаць на яго не так проста. Хто такая Бондарава? Такога вот адназначнага адказу няма. Гэта чалавек, які не мае канкрэтнага месца працы, не мае прафесіі, ён не рэалізаваўся нідзе ў жыцці. Мы прасілі ў кіберпартызану даведку пра тое, хто такая Вольга Бондарава. І ведаеце, там насупраць кожнай графы па гадах ад месца працы беспрацоўная, 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 беспрацоўная. Як бы як прафесіянал, як нейкі чалавек у пэўных сферах, можна сказаць, што яна ўсё ж такі не рэалізавалася. Як расказвалі гарадзянскія актывісты, яна працавала нейкі час у таксі, а таксама займалася кантрабандай. І на адным з палітычных судоў яна расказвала, што ў яе была судзімасць у Польшы пра займанне кантрабандай з Беларусі. Вось. І таму гэта такая вот, такі вот феномен. Это вот людзі, которые з'явіліся ніадкуль у 2020 годзе на хвалі падтрымкі Лукашэнкі і сталі вот на сённяшні момант сталі такімі вот людзьмі, которые фармуюць культурную палітыку краіны. Это, ведаеце, это не Міністэрства культуры, як слушна, значыць, айцец Георгій Рой сёння фармуе гэтай рэчы, а менавіта такі вот як Вольга Бондарава, которая бачыць вот што з ім не падабаецца, яны пішуць скаргі, пішуць, пасля это звяртае ўвагу Губазік, звяртаюць увагу нейкія іншыя памыйныя Telegram-каналы, і пасля гэтага вось мусяць рэагаваць нейкія дзяржаўныя службы, як напрыклад было з выпадкам з бібліятэка Адама Мальдзіса. Гэта яна звярнула ўвагу, і астраўцы не надалі імя так вядомага нашага літаратуразнаўцы.
Давайте зараз пакажам нашым гледачам невялікі ўрывак з аднаго з відэа, каторых яна публікуе даволі шмат, каб некаторыя мелі ўяўленні тыя, каторыя яшчэ не маюць, хто такая Вольга Бондарава і як выглядае канкрэтна яе дзейнасць. Хвілінка гэтага відэа, вяртаемся ў студыю.
Мы находзімся ў Гродна. Это торговый центр Old City. И я хочу вам кое-что показать, как идет умышленное опалячивание, навязывание идеи, что Гродно, Беларусь, это Польша. Вот так ненавязчиво на стенах у нас вывешиваются картины на польском языке, не на русском. У нас такие 2 государственных языка, русский и белорусский. Да? Так, смотрим, мои друзья, вот картина прекрасной стены. Гродно, государственный банк. На старорусском написано дальше. Гродно, банк паньствовый. Это не белорусский язык, ребят. Это даже не русский язык. Это польский. Потому что что? Навязывается идея, что Гродно – это Польша. Гродно – мужская гимназия на белорусском. И второй государственный язык – Гродно – гимназиум Мейнские. Польский.
Ну, тут я дадам, што ўсё значна больш банальней, чым сцвярджае Вольга Бондарава, паколькі там прэзентаваліся ў гэтым гандлёвым цэнтры проста арыгінальныя здымкі, дзе надпісы былі зроблены яшчэ 100 гадоў таму, або прынамсі тады, калі гэтыя здымкі былі зроблены, ну гэта прынамсі да ўзнікнення нават беларускай савецкай сацыялістычнай рэспублікі. Гэта была Вольга Бондарава, а зараз зноў Дмітрый Панкавец з намі на сувязі. Дмітрый, таксама ў тваім матэрыяле гаворыцца пра тое, што Вольга Бондарава прыклала руку канкрэтна таксама да зняволення некаторых людзей. Хто, ну, дзякуючы ёй двухкосці, стаў палітвязнем?
Імёны гэтых людзей ёсць у матэрыяле. Як гэта станавілася? Это 2020 год быў, калі Вольга Бондарава актыўна разам са сваімі нешматлікімі паплечнікамі здзяйснялі рэйды па дварах горадні. яны выязджалі, зразалі лентачкі, стужкі, прабачце, зразалі стужкі бел-чырвона-белыя, зафарбоўвалі таксама нацыянальную сімволіку, якая была. Ты фактычна ведаеш, это вот Градзенск, паўтарэнне Градзенскі, кейс, вот тое, што рабілі Баскоў і Эйсмант у Мянску, толькі вот на ніжэйшым трошкі ўзроўні. І былі такія выпадкі, што вот Бондарова са сваім смартфонам яна падыходзіла, у дзяўчынкі была белая стужачка, яна рабіла эфір, глядзіце, што гэта такое. Ну, бацька этой дзяўчынкі проста не вытрымаў, і ён паваліў гэту Бондарову на зямлю, і гэта скончылася для яго 1,5 года зняволення, і ён ужо выйшаў у пачатку 2020 года, гэты чалавек на волі. Ці яшчэ вот проста выдатная ілюстрацыя да партрэту Бондарова. Яна праз вакно сфоткала гноміка у кватэры свае аднакласніцы, які гномік трымаў у руках таксама бел-чырвона-белы сцяг, і гэта ўсё скончылася тым, што да гэтай аднакласніцы прыехала міліцыя, яе там абвінавачылі ў гэтым несанкцыянаваным пікетаванні, і здаецца, там справа да нейкага канкрэтнага выраку не дайшла, але гэта вот вельмі добрая ілюстрацыя для таго, што можа быць. Ну, яшчэ адзін такі выпадак быў, таксама мужчына атрымаў 1,5 года хатняй хіміі за тое, што ён замінаў Бондаравай і ейным партнёрам замалёўваць бел-чырвона-белую сімволіку. Ну і самы, канешне, вядомы кейс, гэта гісторыя з Алесем Пушкіным. Тут, канешне, адназначна 100% нельга казаць Бондарава таму віной ці не Бондарава, але менавіта яна першая звярнула ўвагу на гэту выставу, як адбывалася ў цэнтры гарадскіх ініцыятыў, здаецца, яна
так гарадскога жыцця, цэнтр гарадскога жыцця.
Да, ў цэнтры гарадскога жыцця ў горадні. Яна першая падняла, што там вот адбываецца нейкі БЧБ-шабаш і ўсё такое, і пасля гэтага туды ўжо прыйшлі сілавікі. Ну, тут сцвярджаць, канешна, 100% нельга, што Пушкін сеў выключна дзякуючы ёй, але, ну, нейкая ўсё ж
таки... Імпульс быў ад яе. Я нагадаю просто нашым глядачам, што гаворка ідзе пра выставу, яка адбылася вось у зачыненым ужо цэнтры гарадскога жыцця на вуліцы Кірава ў старой частцы горадні. Гэта была выстава Алеся Пушкіна, і там была адна з карцін, прысвечаная герою беларускага антызавецкага супраціва Аўгену Жыхару. І менавіта вось за гэту карціну па сутнасці Пушкіна і пасадзілі, абвінаваціўшы ў рэабілітацыі нацызму. Знаходзіцца таксама зараз за кратамі і былы дырэктар гэтага цэнтру Павел Мажэйка. Змейцер, таксама у матэрыяле, я менш пра гэта ведаю, сцвярджалася пра некую цацку, которую ледзь не забаранила, ці можа забаранила, а прынамсі камітэт дзяржконтролю пачаў праверку па выніку даносу Вольгі Бондаравай на конт кітайскай цацкі Хагі-Вагі. Што гэта ўвогуле за гісторыя? Бо здаецца, ўжо Хагі-Вагі да так званага БЧБшнага пратэсту, як яна гэта кажа, дачынення не мае.
Ну, я пісаў этой публікацыі, што на нейкім этапе яна перастала змагацца выключна са змагарамі, ну, ў двухкосці ўзяць, а перайшла на нейкія больш маральныя для сябе вот, вышыні. Яна, напрыклад, пачала змагацца не толькі з этой Хагі-Вагі, але патрабавала забараніць канцэрты Філіпа Кіркорава ў Беларусі, таму што вот, Філіп Кіркоров неяк падтрымаў Максіма Галкіна, который вот выказаўся супраць вайны, і гэта вот для яе прычына забараняць канцэрты Кіркорава. Ну, окей, былі выпадкі, што яна змагалася з кандытарскай, якая вырабляла там печыва ў выглядзе, выбачаецца, палавых органаў. Я размаўляў пра вот пра гэтыя все інцыдэнты з тэолагам Петром Рудкоўскім, і ён назваў Вольгу Бондарова маральна заклапочанай дамай. Это мне здаецца, таксама вельмі добрая такая характарыстыка гэтага чалавека. А што тычыцца Хагі-Вагі. Хагі-Вагі гэта такая цацка, якая прыйшла са свету кампутарных гульняў. Гэта такі монстрык, які мае шмат зубоў, пры гэтым вельмі такую вясёлую усмешку. І кажуць, што Хагі-Вагі можа вот просто заабдымаць да смерці. І яна пабачыла ў гэтым Хагі-Вагі праявы сатанізму. Гэта таксама вялікая тэма. Я размаўляў на гэту тэму і з праваслаўнымі святарамі, пратэстанцкімі бацюшкамі. Ніхто ў цэлым не бачыць у гэтым Хагі-Вагі праяў сатанізму. Ну, магчыма, нейкія, канешне, людзі бачаць, але з тымі, з катарамі я размаўляваю, ну, не бачаць у гэтым. Але Бондарова аб'явіла вот святарную вайну супраць гэтай цацкі, і большасць дзяржаўных органаў да іх гонару праігнаравалі гэту тэму, але камітэт дзяржконтролю ўсё ж такі пачаў правяраць кропкі, і ў многіх кропках якбы былі канфіскацыі гэтай цацкі. Ну, але да прамой забароны ўсё ж такі не дайшло.
Адзін з апошніх фрагментаў яе дзейнасці гэта змаганне супраць лацінкі. Ці можна гаварыць пра тое, што гэта яна стала імпульсам для забароны беларускай лацінкі ў публічнай прасторы?
Сказаць, што адна яна гэта немагчыма, таму што калі паглядзець пра ўладны YouTube, то можна ўбачыць, што партыя камуністычная партыя Беларусі і нейкія іхныя актывісты таксама якбы актыўна дзяўблі Менгарвыканкам, каб у метро не было гэтай лацінкі, збіраліся сустрэчы нейкія, і вот былую прэс-сакратарку МУС, цяперашнюю супрацоўніцу Менгарвыканкаму, Вольгу Чамаданову ўсё дабівалі, што трэба гэту лацінку забараніць. Але Бондарова у сваім і Телеграм-канале, і на Ютубе гэта была вот вельмі, вельмі актыўная прасоўніца гэтай ідэі. Сказаць, што яна адна такая на сёння ў Менску ці ў Беларусі, канешна, нельга. Ну, але сказаць пра тое, што яна найбольш актыўная ў гэтым кірунку, натуральна.
На самом початку я узгадал про то, что Ольга Бондарева, поводле твоего материала, змагается не только с противниками улады, але и с некоторыми прихильниками. Расскажи, пожалуйста, что это значит и кто стали героями этого змагания Ольги Бондаревой?
Ну, тут увогуле вельмі цікавая гісторыя, што Бондарова пачынае шукаць праявы, от, як гэта сказаць, нейкіх блых не толькі сярод тых адкрытых праціўнікаў улады, але і тых людзей, которые веры і праўду служаць. От, напрыклад, яна дастаткова часта накідваецца з рэзкай крытыкай на старшыню гарадзенскага гарвыканкама Мечыслава Гоя. Кажу, што Гой недастаткова жорсткі, што ён там ліберальны, што з гэтым змагарём трэба разбірацца больш актыўна. Напрыклад, проста простое, што ў горадні прадавалася майка з выявай у кароткага. Вот разумееце, каб проста наколькі абсурдная гэта сітуацыя. Проста майка з беларускай літары. І для яе гэта ўжо праява нейкага, ну, калі не фашызму, то чагосьці вельмі блізкага да фашызму, што нічога беларускага быць не павінна. Тое самае датычыцца дэпутата Палаты прадстаўнікоў Ігара Марзулюка, каторы ўсё ж такі яшчэ час ад часу дазваляе сабе выступы на беларускай мове, і быў выступ на Дзень народнай мовы на тэлеканале СТБ, дзе Ігар Марзалюк сказаў пра тое, што патрэбная пазітыўная дыскрымінацыя беларускай мовы. І гэта настолькі абурыла Бондарова, што яна ўбачыла ў гэтым паўтарэнні 2020 года. Яна напісала на Марзалюка ў генеральную пракуратуру заяву. Марзалюк адказаў ёй. Здаецца, прокуратура нейкіх публічных адказаў ні тым, ні аднаму боку, ні другому не давала. Але ён таксама вельмі характэрна, разумееце, тут тут цэлы дэпутат, і тут супраць яго выступае жанчына, ну, непанятнага роду занятку, хто такая Бондарова. І прокуратура ўсё адно не займае чысці канкрэтны бок. Ну, гэта цікава, цікава вельмі.
Цікавы ёсць элемент, што яна хацела прадставіць сябе як дзяржаўнага служачага, прынамсі там быў некі судовы працэс, але нават суд адказаў, ці там ўсё працэдуры разбірання, што яна не прадставляе ніякую дзяржаўную структуру, таму яе не можна якбы па гэтым вось артыкуле абараняць.
Так, 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 абсолютно. Все так и было, что она хотела, что протягнуть человека до отказности по артикуле образа дзяржслужачага, ну, але натурально, что она дзяржслужачым не з'являється. У ей тут давнее змагання с кіраўніцай гарадзенскай Белой Руси, с падарэнні Вараніцы, як бы яны так само там не хаваюць один одного, такие вельми колкі за увагі у Телеграм отпускаюць. Ну, и, короче, кажучи, Бондарова это настолькі вот чалавек, які вышуквае крамолу, дзе толькі магчыма, што ей здаецца ўжо на сёння без розніцы. Это шукаць там сярод чагосьці яшчэ легальна дзейнічаюча пра беларускага нешматлікага, ці гэта сярод дзяржаўных служачых і чыноўнікаў.
Ці хтось з тих людей, з которыми ти розмовляв, далі ніякі зрозуміло утямний відказ на питання, чому державні служачі прислухаються до її, бо таких випадків, ну, принамсі, публічно, вельми шмат.
А після такого адказу я не спрабаў знайсці. Ну, я, магчыма, паспрабую нейкую сваю версію даць, калі гэта можна. Пасля 2020 года узровень нейкага такого градуса непрымання усяго іншага дасягнуў такого ўзроўню, што здаецца сілавым структурам, дзяржаўным структурам прасцей звярнуць увагу на Бондарову, которая от іх папярэджвае, што тут от праява нацыяналізма, там вот некія польскія падкопы, там яшчэ штосьці, чым пасля адчытвацца за тое, што яны гэта не зрабілі, як бы, і казаць, што а пасля Бондарова казаць, я ж вас папярэджвала, што гэта агульная атмасфера ў краіне хутчэй дзейнічае і праз гэтай ціск рэпрэсіі шматлікія, якія не спыняюцца, такія бондаравыя і могуць узнікаць у краіне. Калі б хаця б вот крышачку гэты градус упаў, здаецца, на яе ніхто не звярнуў увагі.
А ці ўвогуле хтось ёсць у Беларусі з шэрагу такіх, ну, даносчыкаў, так, каторыя стаяць блізка да яе, можна параўноўваць яе з кімсьці?
Слухайте, це тяжке питання, я не ведаю, що тут.
Я маю на увазі, чи є такі люди такого характеру заняткаў дзейнасці, сувымерныя ёй, чи все ж таки яна сапраўды вылучаецца абсалютнай выключнасцю?
Не, ну мы натуральна можам казаць, што асобныя нейкія выпадкі ёсць шмат у каго, у тым ліку з прапагандыстаў, як бы. Яны часам даходзяць, што яны пішуць там даносы адзін на аднаго, там умоўна кажучы, Белякоў піша на Дзермонта, Дзермонт піша на Белякова і гэтак далей. Але вось каб гэта была фактычна сэнс жыцця і асноўны занятак, як гэта ёсць у Бондаравай, больш, канешне, ні ў кога такога няма.
А і ще питання, а ти, до речі, сам не спробував зі ніх сконтактуватися, ці ніякі вугулі, калі які журналісти, що я на вугулі говорить?
Я ведаю, що я не спробував на дадзены момант, тут ми це не було зі сконтактувати, щиро кажучи, але я ведаю, що журналісти «Зеркала» спробували калісти взяти зі інтерв'ю, але був просто повний ігнор.
Ну, вона, магчыма, боїться того, що некоторые СМІ у Менску были признаны экстремистскими формованиями або экстремистскими организациями. Ці штосьці у гэты матэрыял не ўвайшло з-за таго, што трэба было абмяжоўваць памеры, але сапраўды засталося вельмі цікава, магчыма, некая яшчэ дзейнасць накіраваная вось у гэтым рэчышчы.
Натуральна, у яе настолькі шмат гэтых ініцыятыў, настолькі ўсяго шмат, яна змагалася са стендаперамі, з праваслаўнай царквой, як бы. І гэтыя апошнія выпадкі разгрому музею Анатоля Белага ў старых дарогах, каторы яна проста прамым чынам спрычынілася сваімі скаргамі шматлікімі. Яе ініцыятыўнасць вельмі вялікая. Натуральна, што апошнім часам, як я ўжо казаў, што чыноўнікаў шмат хто пачынае абурацца, пачынае кіпець праз гэта ўсё. Называюць яе чалавекам невартай увагі, што не трэба на гэта звяртаць увагу. Але на сённяшні момант, як я ўжо сказаў, гэты лакаматыў настолькі разагнаўся, што спыніць пакуль што яго так вот проста нельга.
Так, я нагадаю нашим глядачам так само, што менавіта, ну, невядома ці толькі праз яе актыўнасць, але яна была так само ініцыятарам па сутнасці знішчэння помніка Ларысы Генюч, але наколькі нам вядома, гэты помнік ўсё ж такі не знішчаны, але прынамсі прыбраны з пляцоўкі каля царквы ў Зэльве. І, дарэчы, пра гэты фрагмент на конт гарадзенскай царквы я якраз сёння бачыў відэа, калі яны з іншай жанчыны, дакладні іншая жанчына на яе заданне, не ведаю, як гэта выглядала, інспектавала адну з цэркваў у горадні, дзе служыў архіепіскап Артемій, які некалькі дзён таму памёр пасля хваробы, і яны крытыкавалі абразы, якія ў гэтай царкве былі, а там былі абразы, выяўленыя савецкія, бальшавіцкія нейкія салдаты, або не ведаю, НКВДшнікі, которые расстрэльвалі праваслаўных святароў, што, ў прынцыпе, з'яўляецца гістарычнай праўдай. Змітер, дякую тобі великий. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був журналіст «Свободи» Змітер Панкавец, автор матеріалу про Ольгу Бондарову, яку називають головною доносчицею Білорусі. Гэтий матеріал читайте на нашому сайті. Ви знайдете так само у коментарях посилку на гэтую публікацію. А для вас у празі працював я, Змітер Гурнєвич. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся за «Свободой».
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Два гады таму ў рэанімацыі Віцебскага шпіталя хуткай дапамогі тройчы на працяглы час спынялася падача кіслароду. Все пацыенты хірургічнага корпусу, залежныя ад кіслароду, памерлі за некалькі дзён. Чаму гэта адбылося? Гэтаму прысвечаны трэці сезон падкасту «Доктар Мартаў на вайне з COVID-19».
Непрерывна звінела сігналізацыя. Врачи и медсестры метались от палаты к палате, пытаясь успеть хоть как-то помочь пациентам, скорее облегчить страдания, потому что спасти их было невозможно. Перевод на ИВЛ пациентов с ковидом тогда означал билет в один конец.
Чому про гэта важна гаварыць цяпер? Таму што катастрофы магло не быць. Таму што яе замаўчалі, як і іншыя трагедыі. Таму што звольнілі доктара, які спрабаваў яе прадухіліць.
То есть пока медики продолжали сражаться с ковидом и старались помочь как можно большему числу пациентов, администрация занималась черт знает чем, о чем даже стыдно рассказывать.
Владимир Мартаў шмат гадоў быў загадчыкам аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі Віцебскага шпіталя хуткай дапамогі. Адным з першых у Беларусі ён адкрыта расказаў пра рэальную сітуацыю з каранавірусам. 2 гады таму з ім не працягнулі контракту. Летась арыштавалі на 7 сутак. Доктар быў вымушаны выехаць з Беларусі. Першы сезон падкасту «На вайне з COVID-19» быў прысвечаны пачатку пандэміі каранавірусу ў Беларусі. Другі сезон – другой хвалі каранавірусу, якая супала з мірнай рэвалюцыяй 2020 году і брутальнымі рэпрэсіямі. Унікальныя сведчанні пра катастрофу студзеня 2021 у трэцім сезоне падкасту «Доктара Мартава». Слухайце падкаст «Доктар Мартаў. На вайне з COVID-19» на ўсіх папулярных падкаст-платформах і на YouTube-канале «Радыё Свабода».
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». Я Сергей Шупа, са мной у студыі мой калега, журналіст і гісторык Сергей Абламейка. Мы абмяркоўваем яго кнігу «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення». Кніга выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды. 21 стагоддзе». Нагадаю, што ў ёй расказваецца пра гісторыю разбурэння менскага старога гораду, ад якога сёння фактычна нічога не засталося. Размяшчаўся стары горад у пойме Свіслачы, там, дзе ў яе 2 рукавамі ўпадала рэчка Няміга. Цяпер на тым месцы плошча 8 сакавіка і пачатак праспекту Пераможцаў. Сергей, мінулы раз мы расказвалі пра тое, што адбывалася ў Менску падчас 3 гадоў нямецкай акупацыі, пра бамбаванні, пажары, разбурэнні. І вось мы падышлі да ліпеня 44-го году, 3 ліпеня ў горад увайшлі перадавыя часткі савецкай арміі. Што адбывалася ў Менску ў кантэксце нашай кнігі, стары горад, все, што засталося ад яго пасля 3 ліпеня?
У кнізе ёсць раздзел, які я назваў «Загадкавыя савецкія размініраванні». З гісторыі мы ведаем, з мемуараў савецкіх генералаў, што Менск быў замінаваны немцамі. Ну, в прынцыпе, гэта класіка вайны. Хто сыходзіць, той мініруе, каб вораг панес нейкія страты, і гаспадарчыя, і персанальныя там. Але я звярнуў увагу на проста па-першае супярэчнасці ў дакументах. Тое, што захоўваецца ў Нацыянальным архіве Беларусі, дакументы Савету народных камісараў БССР, тыя, што тычацца размініравання, там вялікія супярэчнасці і такія прыпіскі відаць. Ну, проста, скажам, названы нейкія прадпрыемствы, якія былі замінаваны.
Прыпіскі ў які бок, што было больш замінавана?
Так, і што пашкоджана? Просто такі хаос. У дакументах хаос. Вот адзін дакумент на 2 старонках. На 2 старонках. І на кожнай з гэтых старонак ёсць супярэчнасці. Скажам, агулам даецца статыстыка. Вот справаздача начальніка вайсковага ці ваеннага аддзелу Савета народных камісараў Куцейнікава. Народных камісараў БССР. Ён піша колькасць абясшкоджаных боепрепасаў. Як яны размінірвалі. Там, наприклад, у Менску було знойдзено 97 фугасов. Там, наприклад. Да? І от він пише, запальних трубок, це порох, трубки запальні, було знойдзено 1080 штук. А після цієї агульної розділ, це агульна статистика. Там і міни, там і все, і це авіаційні бомби, і ці трубки, а після по підприємствах. І далі ми читаємо, що Гэтых трубак было знойдзена. Там скрыня, там яшчэ дзве скрыні, а на радыёвузле больш за 10 тысяч такіх трубак. Это адзін і той жа дакумент, які агулам было ў Мінску знойдзена 1080 такіх трубак, а скажам так, 10 трубак. І вот такі хаос у дакументах. І калі ты чытаеш, ты не можаш не здзіўляцца, скажам, замініравалі і падарвалі завод імя Кірава, а завод гэты застаўся цэлы. Ну, і вот так вот, галоўныя будынкі. Ну і пасля самай Такуценікаў, ну, чыноўнік. Чыноўнік, які піша, што, скажам, личной моим наблюдением была, мной лично была осуществлена проверка, разминирование. Дома урада, там, дома офицера, все. И личная проверка установила, что разминировано недостатково. Нужно еще разминировать. Но это абсурдный документ сам по себе. И вот это вот этот хаос, и он кидается в очи. Але, чему я назвал это дивное советское разминирование? Таму што мінчукі расказвалі пра выбухі. Выбухі, якія пачаліся яшчэ 2 ліпеня ў Мінску, працягваліся і 3-га, і 4-га ў розных частках горада. І гэта былі не цэнтральныя адміністрацыйныя будынкі, пра якія, скажам, там Жукаў, некі маршал піша, што разведка атрымала, што яны замініраваныя, было прынята рашэнне зрабіць якраз штурм, увесці там вот кінуць туды спецназ, так кажучы сённяшняй мовы, каб прадухіліць выбухі, і гэтая задача была з поспехам ажыццёўленая, там все такое. А людзі расказваюць пра выбухі ў просто ў жылых кварталах. Вось. І гэта дзіўна. І я стаў збіраць эту інфармацыю. Ну, але мы мінулы раз размаўлялі пра стары горад і ведаем, што ён практычна быў разбураны ўжо. Там аставалася менш за палову замчышча і менш за палову таго квартала, які быў паміж Казмадзімянаўскай і школьнай, самага старога мураванага кварталу. Таму мяне гэта менш цікавіла, але я так пункцірна пазначыў, такую невялікую главу напісаў. Скажам, савецкі военный журналист номер один Илья Оренбург. И он вядомы тым, что все жыццё писал дзённік, вельмі падрабязны, кожный день. Пасля, уже под старость, он выдал мемуары, якія складаліся з некалькіх томов, якія называются «Люди, годы, жизнь» и лічацца аднымі з найлепшых мемуараў у свеце. Тому что Илья Оренбург до революции жил у Парижа, у Франции, ведал богему парижскую и там, скажем, модельянец и еще некого. И его мемуары охопливают вот парижское житье, немецкое житье, послесоветское житье. Это вельми подробязный помник. И он с дзённика, и вот Илья Оренбург пишет у своим дзённику: «В Минск я попал 4 июля. Танкисты накануне прорвались в город и тотчас ушли дальше на запад. В южных кварталах еще шла стрельба. Я поглядел на длинную улицу и обрадовался. Почти все дома невредимы. Четверть часа спустя раздались взрывы и домов не стало. Весь день работали саперы». Таким чином, калі будынкі адміністрацыйныя былі замінаваныя, то нічога не ўзарвалася, так? Дом урада застаўся, вось, міністэрства ўнутраных справаў засталося, абедзве турмы цэлыя, дом офіцераў цэлы, акадэмія навук і далейша. А кварталы чамусьці падрывалі. Ці гэта было такое размініраванне, іх не шкадавалі, ці гэта было нешта іншае. Там далей я спрабую адказаць на гэтае пытанне. Можа, і мы пра гэта яшчэ пагаворым. Але мы ведаем, што ў часе вайны працавала прапаганда. І у Мінску адразу пасля вызвалення гораду адбываліся тыдні 2 здымкі хронікі і таго, што я называю псевдахронікі. Вось. Там размалёвалі лёзунгамі сцены, пасля іх падпальвалі, падрывалі, гэта ўсё здымалася. Мінчукі гэта бачылі, людзі гэта запомнілі. Некаторыя можна сустрэць згадкі пра гэта. Скажам, вядомы кадр, як свастыка, гэты падає з дому урада. Менчуки кажуть, що її здимали через два тижні після визволення городу. Тоді її скинули, після її туди підняли знову, прогнали танки ліндлізовські, американські, замість Т-34, і скинули цю свастику знову. Недзе я бачив хроніку у Дзержинському архіві, як на вулиці Школьній лозунги, яка дыміться. Ну, а здымки вядомыя таго часу там не было. Это значит, пасля войны туды Максима шашкі кінулі дымавыя, напісалі лозунги, ну і гэта знялі. Я думаў доўга, якія раёны маглі пацярпець ад гэтых выбухаў. У кнізе ёсць больш падрабязны аналіз гэтага, і там ёсць некалькі цытат Лі Рінбурга, але вот адзін я магу сказаць дакладна. Квартал паміж вуліцай Інтэрнацыянальнай, Камсамольскай, Рэвалюцыйнай і Рэспубліканскай. Велізарны квартал старой забудовы, асабліва вуліца Феліцыянская, Камсамольская. Ну, у той частцы паміж Інтэрнацыянальнай і Рэвалюцыйнай яна была шырынёй не больш за 8 метраў паміж дамамі. Палатно проезжае яшчэ вузе, адпаведна, 8 метраў. Гэтая вуліца і ўвесь гэты квартал згарэў у чэрвені. Але калі я гляжу здымкі адразу пасля вызвалення гораду, авіяцыйныя, я бачу, што на ёй стаяць цэлыя каробкі. Скажам, сцены з боку вуліцы усе ёсць, а на здымку 22 ліпеня 44 года ўжо гэтых сценаў няма. Максим Оренбург бачил, как была подорвана наша старая Феліцыянская. Это центр города, и он там ходил. Мы ведаем, что все, кто уезжал в Минск, они уезжали с полночного усходу, мост был подорван, как бы мы сегодня назвали, каля цирка. И там они все поворачивали, обыходили и трапляли на низкий рынок. И далее уже тут трапляли. Максима, это так. Так
кому что... на славутой картине 3 липня 44-го советские войски приходят с Захода
так.
на площадь Свободы, так, и так, все так. как бы сразу начинают задумляться, чему так.
Так, так. Все так просто. Что у меня не стояла задача высветлить. Да и тяжко это сделать, але вот на этой суперечности я не мог не указать. И я ведал про этот выбух я от свояков и убачил, что есть у некоторых успоминах это. Тому я написал вот такую главу и назвал это загадковое разминирование. Вот это робилось у первые дни после вызволения.
А коли мы возьмем первые годы, трошки ширее, у тебя целый раздел, присвеченный, по-моему, разбору руинов. Что в этом процессе, что в этой акции было такого специального, незвычайного, что она, что ты надал ей такую великую вагу?
Коли мы сегодня шли сюда в студию, я поглядел еще раз то, что я писал, и, конечно, настрой псуется, бо сама информация эта, она такая невеселая, так? Информация невеселая. Но наогул, уражвая, як советские улады были готовы до обновления Минску, як они были готовы, это просто уражвая у большевиках. Коли они пришли, адразу у першыя дні яны прыйшлі з гатовым планам. Усё было запланавана, пачаліся стварацца вулічныя камітэты. Былі брыгадзіры, дзясятнікі на вуліцах. І пачаліся расчысткі горада. У нас гадоў 15 назад, 20, выйшла акадэмічная гісторыя Мінску у выдавецтве «Беларуская энцыклапедыя». У гэтай гісторыі сказано, што першы суботнік з выхадам насельніцтва на расчыстку завала адбыўся 8 кастрычніка. Гэта абсалютна не адпавядае сапраўднасці. А яны пачаліся адразу з першых дзён вызвалення гэтыя суботнікі, і выхады гэтыя былі прымусовыя. Людзей ганялі зняволеных акупацыяй, голадам часоў. І людзі ў лясах жахаваліся, калі Мінск штурмавалі. І тым не менш, і я вось бачу У мяне ёсць цытата з газеты «Савецкая Беларусія». Цікавы факт. У часе акупацыі это была «Савецкая Беларусь», беларускамоўная газета, якая перастала выходзіць 2 ліпеня. А 9-го праз тыдзень яна ўжо выйшла на расійскай мове, калі бальшавікі прыйшлі ў Менск. Насіць можна было...
Это... Уже не было потребы тут заигрывать.
Так, 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 так.
Белорусами.
Так, так, так. Дык вось старшиня Горсовета Бударин пишет 11 липеня про 7-8 дзён после вызволения городу. Тысячи жителей освобожденного Минска вышли на работы по очистке города. Уже убран и вывезен мусор. Улицы и дворы переведены в соответствующий вид. Приступило к работе более 100 уличных комитетов. Произведен учет населения, оставшегося после 3-летнего хозяйничания немецких бандитов. Повсюду ремонтируются помещения. Горсовет, горком партии и другие учреждения приходят женщины, старики и молодежь, прилагающие услуги по восстановлению родного Минска. Сапраўды, у Менску было довольно шмат насельніцтва, тым не менш, яны все попрацавали на разборках, а арышты пачаліся перед Новым годом, 45-м, у конце снежня, тых за коллаборацию. Але спачатку эти люди попрацавали добра. Тык вось, яны прийшли советские улады с пляном, и одразу была створена организация фантастичная, якая просто знищала старые помники Менску, и она называется... Трест по разборке разрушенных зданий и восстановления строительного материала. И она одразу была створена у Липини, эта организация. Это была державная организация. Праз полгода уже вышла памятка, як это треба было робить. И вот эта организация начала разбирать руины, разом с саперами подрывать руины и обновлять будовничий материал. Были створены специальные технологии, як отрощена очищать цеглу, все были нормативы. Кожный жыхар Менска уже у Липини отримал личную книжку участника восстановления города Минска. Нормы были такие. Дорослый человек повинен был 30 годин в месяц отпрацовать на разборце руинов. Школьник 15. На вот школьники. Все повинны были працевать.
А кто это контролировал? Был некий орган, который глядел, где ты достатково напрацевал?
На праце, у людей на праце начальство, и профсоюзы, и просто начальство, в уличные комитеты, старшини в уличных комитетов, члены в уличных комитетов. И там почалася, Менчуки, конечно, ставились до этого, ну, одмовно, бо гоняли, это был примус. Але добрые люди, которые керовали это, те же самые старшини в уличных комитетах, эти специалисты, скажем, почали людям, были еще нормы выпрацовки. Кольки за день там можно было, скажем, цеглы. Один штабель, 20 штабелей, там сотня штук, 500 штук цеглы очистить, 400, это не важно. Главное, что когда человек выконывал две нормы, например, то годинные, за одну годину. Ему записывали 2 годины. И супроти это началась целая война. У газеты была такая кампания, вымовы наробили, людей сдымали с работы. Как только не было вот этого подману, как люди реально свои годины отпрацовывали. А вот. И это такая была тяжкая. Ну, были там и доброохотники. Были доброохотники, особливо охотно разбирали район старого города, бо он только на авиационных снимках выглядает, как поле. А на самом деле там были руины вышиней и метры, и 2, и 3, и 4. Это были руины. Вот этот квартал помеж рыбным и низким рынком, на замчище и все. И это активно разбирали. Покольки там было гетто певный час, то многие менчуки так по-жлобску спробовали знайсть, подумали, что золото. Вот такие выпадки здарались. Мои свояки мне рассказывали, что вот на улице Ленинской, теперь Ленина, там, где аптека, вот от ГУМа идти до площади Свободы, там есть аптека. Вот тут и место одной при разборе, я же у 1941 года целый дождь золотых монет посыпался, например, там, с одной со стены. Вот такие миты ходили по городе, плетки. Так что люди этим займаліся. Ну, а у Мінчуки пам'ятають гэта, Мінчуки розказували, що яны так доволі цинічно підходили. Їх реально цікавили будматеріали. І не глядячи на те, що лічилося, що вони розбирають будинки, які не надаються до обновлення, ось, тим не менш, яны розбирали вельми добрые будинки. Скажем, однольковый стан был спаленные домы, вот у той части от Комсомольской улицы, на улице Советской, и аж до Володарского. Вот мы все ведаем, як Менчуки, что на Володарской есть крама, на супра дома, где БНР обвещалася там, так? Про здоровье.
Там некий гастроном.
Гастроном.
Жила крама была.
Там,
да.
Это так шла старая советская улица, Захаровская. Той дом был спаленный, без дахов, без перекрытий. Але он обновленный и стоит здагетуль. Так? Дамы на супрыц так само. А далей по Володарска униз, там уже интернациональная починалася на унизе, там были шиковные капитальные дамы. И далее они так само сгорели, але их не заховали. Их просто разобрали, потому что потребны был будматериал.
Кто вырашал, что покинуть, что разобрать?
Яны сами. Сам трест. Это был чистый произвол. Про помники ничего не шло, они разобрали. Замчище они разобрали цалком. Казмодемьяновскую улицу. Вось. И разобрали вот и речи. Я могу перелічить, что они разобрали, на яких улицах, на Володарской, на Интернациональной, Калинина заховывала еще там пару домов при низком рынке, Комсомольская, Коммунистичная, Ленина, Раковская, Революционная, Республиканская, Урицкая, Энгельса, ну и всю Казмодемьяновскую нашу дорогую. Вот. Это десятки помников каштовной архитектуры были разобраны. Найперш добра захаваны першы мураваны паверх Гродскага суду. Там і сутарэнні былі, натуральна. Лёхі 17-18 стагоддзяў на замчышчы, так? Мы ведаем, што там магла быць, там лічылі ў 20-е гады, што там была друкарня Каліновская, там хацелі помнік паставіць.
А ты скажы, ты трэст бу структуры чаго, каму ён падпадковы?
Міністэрства будаўніцтва. Было такое некое, и оно называлось, я зараз вот так вот вылетело с головы, министерство, ну, будовництво, как я скажу, что министерство так.
В смысле, не внутренние справы, не ничего не, такого уже, выразно политично?
Уже не. Уже, але, як это працавало у советские часы, можно бачить по тым, як это працуе у сучасной нам России, коли отбывается вот война на Украине, и все. Короче, кажучи, так яны разобрали езуитский коллегиум Звежей на пляце Воли, самый великий храм города, Доминиканский костел Святого Томаша Аквинского 17-го стагодзя с кляштером на Энгельса на улице, францисканский кляштер 17-го стагодзя на рагу улиц Коммунистичной и Ленина, палац Опегов 17-го стагодзя на Кастричнинской, палац Чапских 19-го стагодзя на Советской, Камяніцы, Катніцкая, Жыжэмская, 18-годзе. Ну, читать можно без конца. И это все было разобрано. И мета была, главное, почать будовать новую улицу. Треба было размещать державный аппарат, супрацовников спецслужбов. Короче, кажучи, першим будинком, який был побудований на обновленной улице Советской...
Хочешь, я угадаю?
Так.
Ну, МУС, КГБ, МГБ. КДБ,
конечно. 1947 год, это желтый будинок с калёнами, классичный будинок КДБ. Первая КДБ, а побач, там, где грохнули улицу Коммунистичную, Комсомольскую, там будовали домы, и они там селились, на Комсомольской. И внизу, у версии, супрацовники побач селились на Комсомольской. И так что, я скажу, коли я переглядал послевоенную хронику, коли уже в конце 40-х, початку 50-х будовали новый проспект, то на поверхах муляры клали цеглу, так, стояли штабели старой цеглы. Дом, где столичный универсам, это помник менской архитектуры 17-18 стагодзю. Мы можем сказать, потому что он с этой цеглы побудован, как и будинок КДБ. И больше за то, наш проспект, все звернули увагу на якость его покрытия. В принципе, там асфальт редко перекладывается, ничего не трескается, ямы не возникают, все.
Потому что подкладина...
Так.
Основа.
Там, калі будаўнікі ведаюць, то там падушка шыкоўная. Там выкапалі катлаван вялікі і засыпалі туды гэты будаўнічы друз з разабранага старога Менску. Там метры і метры будаўнічага друзу. Такая падушка, гэта проста каменная на некалькі метраў углыб спаруда праспект. Так што вот так вот.
Ну вось гэты трэст з дзіўнай назвай, якую тут нават не наважваюся неяк паўтарыць, бо не запомню, там 10 слоў яе складаюць. Значыць, яны наразбіралі, нарыхтавалі кучу будаўнічага матэрыялу, і цяпер ён быў гатовы для таго, каб з яго нешта будаваць. Хто планаваў, што рабіць, хто ствараў планы, хто кіраваў гэтым планаваннем і будаўніцтвам, і што будавалася?
Савецкія ўлады былі гатовыя да аднаўлення Менску, напрыклад, музей Вялікай Айчыннай вайны, каторы мы ведаем. Як ты думаеш, якім годзе быў створаны?
Той, што на цэнтральным пляцы,
не,
так?
Не, сама ўстанова.
Ну, па ідэі, мусіла б адразу ўстанова быць.
У 43-м годзе. У 43-м годзе. Таксама ў 43-м годзе.
А калі б вайна не скончылася яшчэ...
Ніхто не сумняваўся, яны ўжо ішлі наперад.
У прынцыпе, там ўжо все было. В 43-м все было ясна.
Да. І ў снежні 43-го года яны стварылі управленне па справах архітэктуры пры Савеце народных камісараў БССР. Ім кіраваў архітэктор Валноў. Вось, яны прыбылі ў Менск з Гомеля ў ліпені 43-го году і заняліся. У ліпені 44-го году, так. І мне от спадабалася, казус спадабаўся, які я заўважыў. 13 жніўня гэты начальнік управлення па справах архітэктуры Валноў піша ў газеце, што ўжо у ліпені мы пачалі працы па планіроўцы горада, па яго аднаўленні. Мы будзем аднаўляць. Цяпер да 15 чалавек працуюць на з'ёмцы гораду, а ў бліжэйшыя тыдні чакаецца прыезд з Москвы бригады спецыялістаў для вопытна-паказальнай планіроўкі аднаго з районаў Менскай вобласці. Ён піша. І праз два дні, 15-го, жнівня 44-го года у Менск приїжджає комісія академіків архітектури на чолі з начальником управління архітектури при Совєті народних комісарів СССР академіком Мардзвіновим. Архітектор, головний архітектор СССР того часу, найближчий супрацовник Сталіна. При їм академік Щусєв, академік Колі, член-кореспондент Академії наук, Академії архітектури СССР Рубаненко і, увага, академік Академії архітектури СССР Семенов.
Той нам
знайомий Семенов, який у 26-му році створив перший генплан Менську і на підставі якого був створений генплан 34-36-го років. Ось. В принципі, улади виписали одразу з Ленінграда той план, бо у Менську ці папери були страчені, згорели, і копію їм прислали, вона дагэтуль ёсць. І сам генплан, і всі матеріали до його, все. Академіки, які приїхали у жнівні, так цьому я кажу казус, тому що Валноў, головний архітектор БСР, не ведав, хто приїде і коли. Ён напісаў, ніхто не прыехаў планаваць нейкі паказальны раён Менскай вобласці, а прыехала камісія Акадэміі архітэктуры і Савету народных камісараў СССР. Яны вельмі хутка агледзілі Менск і стварылі праект, ідэю такую, праект «Ідэя цэнтра Мінска», ён называўся, «Ідэя цэнтра Мінска». Ну, я мушу сказаць, што там былі прыемныя рэчы ў гэтым праекце, былі прыемныя словы. Хаця ён грунтаваўся, гэты праект, таксама на генпляне 36-го года. Паколькі там быў Семёнаў, там яшчэ прыехалі Лангбард і архітэктар Трахтенберг, Навум. Навум Трахтенберг выходзіць з Адэсы, але ён ўжо ў Менску працаваў з 35-36-го года. А у гэты час, у 44-м годзе, ён у тым управленні, которым кіраваў Валноў, архітэктуры пры Савеце народных камісараў БСР, ён уже кіраваў аддзелам планіроўкі. Наум Трахтенберг. А ў 53-м годзе ён стаў кіраўніком майстэрні генплана ў інстытуце Белдзяжпраект. Ён займаўся татальным генпланам. Все, что после войны было зроблено, за все отказывая Наум Трахтенберг. Ну, начальники там его погоняли, але он это все пленовал. Таким чином, проект «Идея центра Минска», чем он цикавый? Яны у сопровождальном тексте написали, что разбуренный Минск, нягледзячы на гэта, мае вялікую архітэктурную каштоўнасць. Яны пісалі, што гэты горад можна параўнаць з такімі гарадамі СССР, як Вільнюс і Львов. Мінск, разбураны. Расположаны ў западнай граніцы СССР горад Мінск сачытаюць в сябе образы рускіх гарадоў з большым влиянием гарадоў Запада. Он характэрен узкімі і зломанымі в плане вуліцамі, застроен в цэнтры капітальнымі зданнямі, сярэдзі каторых многія маюць значэнне як гістарычныя памятнікі архітэктуры. На возвышенных частях города расположены монументальные здания церквей, монастырей и городской ратуши, дающие своеобразную красоту силуэту города. Яны прыгожа писали про Минск и пропоновали как раз от Комсомольской до Червоного Косела до Дома Урада заховать в улицу Советскую. Именно это тому, что там каштовные
жили. Сережный проспект.
Так, вот. Але, бачишь, застався только той дом с гастрономом. Фактично. Але у бок старого города яны пропоновали ту самую радиальную магистраль. Одинное, что яны думали, что головный пляц города будет пляц площадь свободы. Что яна будет, и от ей будет все отходить. Старый город яны присудили, там было разбурено, яны керовались практично генпланом 36-го года. Вот. Але площу яны хотели зробить головной. И там был ключевый артикул. Яны съехали праз два тыдні, проект это покинули, и он тогда одразу был засекречен. Вот. А 11 кастрычника Наум Трахтенберг выступил с артикулом, где он назывался «О будущем нашей столицы». Вот. И там он так само уже больше подробязно писал. Я еще хочу сказать, что у 40-е годы обновилась идея, это середина 30-х годов по ломанні старой планировки. Яны советские улады, Сталин и его отточение надавали великое значение злому старой планировки. Они про это писали. В 40-е годы до этого долучился Калинин, который стал теоретиком планировки городов, что она не потребна. И вот уже у полной ответственности Трахтенберг пишет. Задачи восстановительного строительства очень сложны, так как город не только должен быть восстановлен, но и должен быть исправлены все недостатки прежней планировки и застройки, созданы наилучшие условия городской жизни и благоустройства. Им головное было вот отповедать потребованиям партии и той постанове, про которую мы говорили, 35-го года об генплане Москвы. Тому старая планировка повинна была быть взломанная. У вынику Трахтенберг писал, ну, и он греблево писал про Минск, что основные недостатки городского плана сводятся к следующему. Отсутствие архитектурно выраженного общественного центра города. Ну, можно сказать, ничто себе, это самое, площадь свободы была, ренессансный пляц, ну и так далее. Короче, кажучи, все, что было сроблено у Минску, генпланами 46-51 годов было запланировано тады, и это керовал этим Наум Трахтенберг.
Ну, вот, значит, и поводли генплану 46-го года, как поводли попереднего, старый город был осужден на знищение. Те застались по войне у Минску люди, которые спробовали не к этому сопротивлять и уратовать Минский старый город?
Я лечу, что фактично не. Мы говорим про генпланы. Авторы генплана 51 года называли его редакцией генплана 46 года. Фактично это был один документ. Старый город был целиком осужден на знищение, урешт-вырешт его скопали. Я поглядел на такую культурно-громадскую ситуацию, что робилось интеллектуалы белорусские и все. Не. При том, что у часе войны, когда шли боевые деяния и Беларусь была оккупованная, было певное идеологическое разневоление. Белорусам было дозволено писать про помники, и писали и про Гродский суд, у Минску писали.
Ты можешь навазить по советский бок.
На советском боку, так. Часописы «Беларусь», газеты, все это писали, все. Але як пришли у Беларусь, все про помники забыли. Больше про помники не писали. И далее спевали дифирамбы только обновлению города. И навод лепшие белорусские люди того часу подпали под этот уплыв. Я, скажем, поглядел, что писали Панченко, Пимен Панченко. И он плакал, что боюсь я вот приехать по бруку шурпатым, зараз рода Минск пройду. Але писал, что хутко все будет поправлено, все, мы это самое, кривизну завулка выпростаем, и все. Якуб Колос, погляди, что писал у листе до жонки. Менск разбурены, а летвар города застався. Менск есть Менск, хоть он и страшный у своих руинах. И страшно признаться, я навод задоволен, что при обновлении столицы мы сделаем ее больше разумной, больше плановой и выправим те огрехи, которые появились в вынику беспланового, непродуманного будовництва. Якуб Колос. И таким чином наибольш горячими прихильниками разбурения старого и обновления были письменники, ведомые, которые тогда працавали у часописах, ну и по долгу службы, как писали про это. Это Павел Ковалев и Микола Лобан. Их публикации, они такие дивные, я там трошечку критично про их пишу, как шизофреничные, потому что с одного боку они писали про старожитность Менску, что это старожитный город, описывали там битву на Немизе, все такое. И тут же писали, о, это паршивая комсомольская, 8-метровый завулок, хутка она поширится и ульется в стадион «Динамо», там просто упрется. Так вот писал Микола Лобан про это. Ну и то же самое было у генплянах. Все тексты, все разделы генпляна, чем пояснительных записок так званых, начинались: город Минск принадлежит к числу очень древних городов нашей Родины. Впервые он воспоминается в XI веке, все. А после, правда, то, как он недосканал, и как треба его сносить. Таким чином, генпляны 46-51 годов практически были ожитевлены. Мы это бачим на яве сегодня у Менску. Они спрачались про конкретные площади, як. У них были конкурсы, несколько проектов, и российские, и белорусские. Выигрывали белорусские часто. Мне такое уражение, что после войны Беларусь понесла страты, партизанка и все. И она стала больше незалежной от Москвы. Навод, коли Москва хотела поправить белорусов, чтобы нечто культурное не знищали, белорусы не сгаджались. И они робили то, что хотели сами уже, то, что Минску. И вот то, все, что мы там бачим, навод лестница, якая была запланованная на знищенном вот этом схиле от площади Свободы до 8 соковика, и она з'явилась у нас с тобой час, эта лестница. Про 40 годов после этого, она была тогда в 46-м запланованная. Теперь там есть лестница от собора православных вниз.
Дякую за сьогоднішню гутарку, Сергій. Ну, а протягнем мы нашу эту сумную историю у наступных частках. И наш цикл уже помалу начинает наближаться до финишной простой. Я нагадаю, что наш видеоцикл присвечен Сергеевой книге, книге Сергея Бламики «Невядомый Менск. История зникнення». А наступный раз мы поговорим про дальнейший лёс того, что заставалось от старого города подчас реализации послевоенных генпланов. Еще раз нагадываю, подписывайтесь на наш канал «История на свободе» и пишите комментарии под этим видео. Делитесь вашими уражениями, зауважениями и пропоновами.
Вы слушали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слушайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень. Thank you.
Thank you.